ефірі громадська хвиля, спільний продукт Українського радіо і Громадського радіо. У студії сьогодні працюють Василь Шандро і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Інна Безмінна. І це вже друга частина громадської хвилі. Після новин від Українського радіо і Наталі Балюх ми до вас повернулися з новими гостями, новими темами. І спершу ми поговоримо про волонтерство. До нас завітав волонтер з групи «Народний фронт», групи волонтерів. Народний, то, господи, боже.
От капець. Це пов'язане з фронтом.
Ні, розумієте, я їхала, і мені скрізь білборди з «Народним фронтом», скрізь вони мене супроводжували по дорозі на ефір, і я вже просто не сказитись можна було. Я собі ледь так і не записала в редактор віртуальний «Народний фронт». Ну, так буває. Волонтер групи «Народний тил» Михайло Макарук, і ми поговоримо про діяльність цього великого угруповання волонтерів, про військові частини, якими вони опікуються, і загалом про їхній великий шмат волонтерської діяльності. Михайло, добрий вечір.
Вечір добрий вам.
Бачите, як ми почали одразу з такої приємної, ну, не дуже приємної, насправді, ситуації. А, Михайло, ви почали свою волонтерську діяльність як організована група ще весною.
Ну, про те, що сказати, це була організована група, ну, навряд. Ви знаєте, починалося все з двох людей, які, грубо кажучи, все починали в себе в багажниках своїх машин, допомагали окремим знайомим, і потім поступово почали люди якось, ну, добиратися до них, так само, як і я. Ну, я приєднався в травні місяці. Ми просто якось... Я допоміг одному людину, одній людині своїх знайомих, хто вирішив до АТО, і зрозумів, що ще потрібна допомога людям, також близьким мені. А згодом якось це все втягнуло, і ось зараз ведемо досить велику кількість людей, які вдячні нам за допомогу, а ми вдячні за те, що вони живі і дають нам силу і волю для того, щоб ми жили в вільній країні. От і все.
Ну, те, що ви велика група волонтерська, то я не помилилася тут.
Ну, якби в масштабах людських ресурсів ви маєте на увазі, ну, у нас постійно волонтерствує десь порядка 15 людей. Це такий кістяк, який є. А також не слід забувати про тих людей, які постійно нам допомагають. Тому що в якійсь певній мірі волонтер – це людина, яка допомагає безкорисно. Тобто нічого за це не отримує. Зразу виникають питання, чому так? Досить просто. Оскільки люба допомога, яка надходить, то це може бути фінансова допомога, це можуть бути речі, завжди йде певний контроль над собою і з боку громадськості, тобто це публікується в відкритій мережі наші звіти, куди потратили гроші, скільки, чому саме, куди надійшли речі, це фотозвіти з передової, оскільки якщо якась гривня кудись невідомому напрямку буде витрачена, ми втратимо довіру людей, а у нас за плечами хлопці, які потребують, ну, щоденної допомоги. Тому, якби, цих людей теж потрібно було б, на мою думку, віднімати до певних волонтерів, оскільки вони допомагають кожної неділі, як мінімум, ну, вже на протязі більше 3 місяців є така група. Ну, загалом у нас от кістяк 15 чоловік. Близько 15 чоловік наш кістяк.
Скільки у вас підзвітних, підопічних на балансі?
В кількості людей це перерахувати неможливо, оскільки одні змінюються, одні уходять в ротацію, інші прибувають як нові люди туди. І, ну, з тих, кого ми ведемо, то, як би вам сказати, ми нікому не можемо відмовити в допомозі. Оскільки я не можу, наприклад, сказати бійцю добровольчого батальйону, що його життя не таке цінне, як бійцю там елітного типу спецназ військового. Так само і навпаки. Тобто, по мірі можливості ми намагаємося допомогти кожному з них. Тобто, як це відбувається, є певний волонтер, який координує свій зв'язок з рядовим або солдатом, або ж з певним командиром підрозділу військового. І ось в нього є список, який він намагається закрити, відсилає, отримує звіти. І в такої людини таких підрозділів може бути, от на мене, наприклад, таких зараз є 5, а у деяких волонтерів таких може бути 50.
Наскільки відрізняються потреби в добровольчих батальйонах від потреб, от, власне, професійної армії?
Розумієте, професійна армія є досить різнорідною за структурою. Там артилеристи, спеціальні війська, війська спеціального призначення, зв'язківці. Тому тут, ну, так казати не можна. Але загалом абсолютно ні в чому. Так само ті хлопці мерзнуть. Так само ті хлопці хочуть їсти, так само тим і тим потрібна якісна оптика, тепловізори, коліматори, прилади нічного бачення, оскільки, ну, держава цього не надає загалом. Тобто я ще не бачив за свою волонтерську діяльність, вже вона більше 4 місяців, вже 5-6, верніше, де, від держави ні одного тепловізора, коліматора, приладу нічного бачення, який би поставлено був державою туди. Так само про радіозв'язок якийсь, ну, ви знаєте, його частка, можливо, існує, але настільки мізерна, що це якби, ну, крихти в порівнянні з тим, що дійсно потребує армія.
Чи є якісь ускладнення процедурні, зокрема, в передачі от тих потрібних речей для професійної армії? Тобто, чи вимагають у вас якоїсь документації, чи вимагають вони якоїсь там, я не знаю, звітності, підзвітності, чи мусять керівники там батальйонів, от керівники армії конкретно, чи з Міністерства оборони підписувати якісь документи для цього?
Як би вам пояснити, ми загалом в більшості своє принципово не маємо бажання працювати з якимись там генералами і тому подібне.
То ви з рук в руки працюєте?
Ми з рук в руки. Є бійці, які виконують певні завдання. Ми приїжджаємо на передову, віддаємо бійцям в руки, отримуємо фотографію, для себе робимо акт прийому передачі цінного обладнання, тобто тепловізора, коліматора, автомобіля певного броньованого, ну, те, що є, має певну велику майнову цінність і не є так називаємим розтратним матеріалом. Оскільки, знаєте, писати акти там на комплект форми, який через місяць по-любому прийде в негодність, чи носки, які там немає де прати, ну це якийсь дурдом був би.
Як ви контролюєте конкретно використання тих речей? Чи можуть бути випадки, що вони потрапляють, ну, з рук в руки, а потім потрапляють до керівництва і десь продаються, перепродаються, зникають? І
так? А все дуже просто. Передали з рук в руки, отримали фотозвіт. Ну, ми ж туди ще раз повертаємося. Ми бачимо, що є, чого немає. І якби, повірте, нормальний військовий, який дійсно на передовій стоїть, а не в тулу, він цю річ не віддасть, це йому врятує життя. Так само тепловізор чи коліматор, без неї він не зможе працювати. От і все. Тобто таких, ну, ганебних актів з нашого боку не було. Ми просто, напевно, за тому, що ми не працюємо з штабами і тому подібне. Ми працюємо напряму з передовою.
За, от ви кажете, за час вашої волонтерської діяльності, ви можете з впевненістю констатувати, що за цей період ви закрили якусь групу потрібних речей? От, наприклад, там вже є у всіх бронежилети. Чи з'являються нові частини, які знову нічого не мають і доводиться їх з нуля одягати, взувати, забезпечувати?
Три моменти. Перший момент. Звичайно, з'являються нові голі і босі частини. Далеко ходити не треба, нікому секрет, в Києві, на Берестейській є пару військових частин, які на одній території знаходяться. Зараз хлопці відправляють в АТО. Ні форми, ні розгрузів, ні взуття, нічого немає. Дадуть їм бронежилети чи кевларові шоломи? Велике питання. От перше, оскільки йдуть нові частини. Друге питання, там іде війна, і те, що було сьогодні класним і гожим, за пару секунд може прийти просто в, ну, в ніщо, оскільки там потрапив снаряд танковий, а людина залишилася жива, але кевларовий шолом, ніби його потяг переїхав, там бронежилет потрапився або погорів під час того, як боєць виходив. Тобто волонтер закриває одну групу максимально, а потім тільки додає те, що вже там зламалося, згоріло. Ну, розумієте, певною вагою в цьому всьому є показник того, наскільки часто той чи інший військовий підрозділ знаходиться безпосередньо в боях. Чим підрозділ частіше в боях, тим в нього, звичайно, більше будуть потреби. Оскільки те саме взуття має навіть якісне американське взуття таких брендів, як там Hayek, Crispy, Belleville, вони мають певний ліміт на її знижку, ну, буквально знищення на передовій. Ну, теж портиться і потрібно його заміняти.
Є такі частини, які до вас потрапляють вже з чимось забезпеченим державою?
Є, але в невеликій кількості вони забезпечені. Насамперед, це можна сказати, що там є певні частини спецпризначення, які закриті, можливо, там в певній мірі бронежилетами та касками. Але вони без оптики, без нічого іншого, там, або ж без елементарно нормального взуття. Або ж це, наприклад, елементарно Міністерство оборони видало з військівця машини, а от чим ремонтувати ці машини звичайних паяльників, вони не видали. Тобто такий дурдом теж повсякденно буває.
Чи фіксуєте ви спад активності волонтерів, просто допомоги громадян там грошима, я не знаю, чи конкретно.
У зв'язку з перемир'ям.
Перемир'ям, зокрема, у зв'язку з
перемир'ям. Ну, я не злукавлю, якщо скажу, що в зв'язку з перемир'ям активність громадян впала в десятки разів. Дійсно впала. І якось люди подумали, а перемир'я, війна закінчилась. Люди добрі, війна йде наповну, дебальцеві обстріли. Повсякденні по Зеленкам так само шастають сепаратісти, російські війська. І саме головне, у нас зима на носі, хлопці мерзнуть. Дійсно мерзнуть. І якщо там якісь речі там про модну термобілизну хтось говорить, тому подібне, воно все варте грошей. Навіть елементарні флісові шапки теплі та теплі рукавиці, які ви побачите біля кожного переходу в метро та на звичайному базарі, у них немає. І вони от треба якось закривати. Зараз шукаємо це про що.
І от тепер ми маємо сказати найважливіше, це те, куди можна принести допомогу для групи волонтерів, тобто це не для них, а через групу волонтерів «Народний тил», яка поїде в АТО. Зокрема, де це можна зробити? В Києві або ж в інших містах?
Ну, це все робиться централізовано в Києві за адресою Жилянська, 68. Зліва в двір заходить, побачите прапор України, там ми знаходимося. Якщо вам потрібно передати передачу вашому комусь близькому на переду безпосередньо, отримуєте інструкції там, як це зробити, через нас це можна теж зробити.
Тобто можна і приватні передачі, і конкретній людині?
Так, да, конкретній людині, в конкретний підрозділ теж. Або ж сказати, через якого волонтера це можна зробити. Тобто ми теж допомагаємо таким чином людям.
Ми говоримо з волонтером групи «Народний тил» Михайлом Макаруком, і це громадська хвиля, спільний продукт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. Відкриваємо телефонні лінії 239-62-92, код міста Києва 044. Можете поставити запитання до волонтера групи «Народний тил» Михайла Макарука, який зараз у нас у ефірі. Якщо такі запитання з'являться, а загалом вони з'являються, як правило, конкретні, судячи з наших досвідів роботи з волонтерами у ефірі, у всіх дуже багато конкретних запитань. Ви стикаєтесь з тим, що до вас люди звертаються з величезною кількістю запитань і прохань, от, зокрема, про передати щось комусь зі своїх знайомих і рідних?
Ви знаєте, «Народний тил» відкрив гарячу лінію, ми відкрили для людей такі.
І її можна теж зараз назвати. А от ми зараз зайдемо на Фейсбук.
Ви зглянете на Фейсбуці, там воно написано. Я не скажу, що воно цілодобово працює, але ви зрозумієте теж, люди добрі, ну якось волонтери іноді теж хочуть спати. Причому кожний волонтер, який в «Народному тилі» знаходиться, він знаходиться в такому постійно полусонному стані, оскільки постійно ти не висипаєшся. Ну, а коли можна принести головне, це з 9 ранку, напевно, до 9 вечора спокійно ви можете принести, коли передача. Що зараз потрібно, це теплі речі. Тільки головне правило насчет теплих речей, чоловіче мається на увазі. Люди добрі, віддавайте ті теплі речі, які ви згодні носити самі. Ніколи не віддавайте на тобі Боже, що мені не гоже. Там такі самі діти, там такі самі чоловіки, які потребують вашої допомоги та тепла. Крім теплих речей, тобто теплих світерів, лісових шапок, теплих перчаток, дуже потрібні резинові чоботи. Це максимально потрібні. Спальники потрібні. Засоби гігієни, якими Міністерство оборони не забезпечує, та ну чого гріха таїти, МВС теж не забезпечує своїх бійців. Різного типу засоби гігієни. Дитячі малюнки, які теж гріють серце бійцям, не слід забувати про це. Досить велика кількість шкіл зараз передає дитячих малюнків. І повірте мені, що суровий спецназівець, який положив не один десяток сеперів, може заплакати від цього дитячого листа чи дитячого малюнка. І це дуже приємно, що дітки ну, дбають про наших вояків своєю допомогою, оскільки для них це дуже велика така робота.
У нас з'явилися дозвонювачі, які хочуть ставити свої запитання до Михайла Макарука. Я знайшла обіцяний телефон гарячої лінії групи «Народний фронт» 067-888-3000. І знаходиться ця група і їхній склад на вулиці Жилянській, 68. А зараз ми послухаємо тих, хто позвонив з запитаннями до волонтера групи «Народний тил» Михайла Макарука. Добрий вечір.
Добрий вечір. Алло.
Так, так.
Вам телефонує сліпа людина з міста Тульчина. Низький вам уклін від наших земляків Тульчинщини. Хлопці, ви дуже чудову справу робите. Хай вас Бог оберігає. І ми, наша молодь, повірте, їм будувати нашу розграбовану країну. Дочекаємося вас, дочекаємося. І влаштуємо свято на весь світ. Я вам низько вклоняюсь. Я дуже люблю людей. Я поважаю їхню гідність. І слава Богу. Хай вас Бог береже. Дякую вам за все.
Дякую за дзвінок. Дякую. Ще маємо одного слухача. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так.
Анатолій, город Суми. Ну, я думаю, що гражданам України, у яких, звісно, є мозги, полезно подобну інформацію слухати від волонтерів накануні виборів. Я напомню, що Порошенко после его избрания говорил, что больше никогда украинский солдат не будет голым, босым и голодным. У меня вопрос такой. Не кажется ли гостю, ну в частности гостю, что так называемый президент и еще более так называемый главнокомандующим, держа в чорному тілі наших героїв-фронтовиків, таким образом під столом сливає Донбас Росії.
Дякую за запитання. Маємо ще дозвонювача. Добрий вечір вам.
Слава Україні.
Героям слава.
Я хотіла запитати. У нас була така дозвонювачка Євгенія Тер з Донецька. Нас слухачів дуже хвилює, тому що вона довгий час дзвонила на радіокультуру. І от ми б хотіли би знати, яка її доля. Це була така сильна патріотка наша.
Добре, дякую за дзвінок. От, оскільки це не радіокультура, а все ж таки ефір громадського радіо зараз, то, в принципі, запитання не зовсім за адресою.
Вона чує і першому каналу, я думаю, вона може зателефонувати.
Але я сподіваюся, що ми з Василем Шандром поцікавимося долею Євгенії Терех з Донецьку, наскільки зможемо це зробити. І обов'язково вам скажемо потім в наступних випусках, в наступних ефірах.
Ну, давайте я відповім на запитання пані Сум. Все ж таки, так, це питання він поставив, яке турбує всіх. Я скажу відверто, що якби в політику народний тил не влазить, оскільки це просто нема на це часу, але відчуваючи настрої та бачачи взірець тих бійців, які там є, я вам скажу, ніхто зливати Донбас з них особисто не буде, з бійців. Оскільки іде війна вже не на те, щоб там за патріотизм певний. Знаєте, є дуже нехороше прислів'я, яке написав Саша Алімов, бієць 72-ї бригади, яка вертили з тобі до церкви. Патріотизм вони, вибачте на слові, висрали в першу неділю в посадці там, після обстрілу. А зараз йде глобальна помста за тих пацанів, які там полягли. І повірте мені, просто так це все не закінчиться. І Путін дуже недоцінив українських військових, а також їх дух. Повірте, що будуть і добровольці, і МВС, і військові там битись до останньої краплини своєї.
Тут проситься запитання так навздогін від пана Анатолія, наскільки перед виборами політики піаряться. Ми бачимо фотографії, ролики, як
на діяльності волонтерів,
так,
зокрема.
Так, вони приходять там, де дарують пару чобіт, і це знімають багато камер.
Зокрема, от знаєте, от те, що я вас на початку проанонсувала за тими білбордами, які мені мозолили очі перед поїздкою на ефір. Ну це ж не дивно, так? Я не маю ніяких претензій до назви, але вона логічно назву пересікається з вашою.
Назву якби давно придумали, просто зареєструвати ніяк не могли, як громадське об'єднання. Скільки, чому ж зареєстрували громадське об'єднання? Оскільки це певним часом, ну, певним чином має спростити нам закупку певних речей і залучити більше спонсорів. Як не як, це вже юридична, ну, особа. А на рахунок політики, ви знаєте, я не бачив у нас ні одного політика, який би приходив допомагати до волонтерів. Вони їм краще попіаряться в певній мірі, на передовій, тобто це за 40 кілометрів від передової десь в тилу, пофоткатись в шльомі там класному, в класному бронежилеті, в класному камуфляжі, який стоїть, да простить мене Господь, як годовий бюджет Молдавії. І при цьому всьому якось люди не розуміють, куди вони приїжджають. Коли боєць дивиться на військові черевики, які коштують 4 тисячі гривень, а він ходить в берцах, яких вже халява розкрилась, і вони перемотані скотчем, він цього зрозуміти не може. Розумієте, я не бачу жодного. Те, що вони будуть піаритися і спробують попіаритися, я в цьому дуже сумніваюся. Оскільки на піар треба гроші, а туди поїхати, то трошки страшно. У нас немає, так би, політиків, які був би певний якийсь моральний стержень, які могли б допомогти.
А вам не страшно їздити у зоноту?
Напевно, хлопцям страшно, але страшно ще більше за тих, що там є. Розумієте, вони чекають на допомоги твоєї постійно. Саме страшне, це коли в тебе, ви привезете, кажеш, ти не обіцяєш, але ти розумієш, що вже вони надіються, що ти привезеш це все. Це саме страшне.
Якщо я не помиляюся, останні ваші виїзди, вони були все ближче і ближче до лінії вогню.
Ми на передову напряму і відвозили, і це і в щастя.
І це багато разів було.
Неодноразово, це і в щастя, це і в Дебальцеве, це в свій час і під Савур-Могилу наші волонтери заїжджали, зараз це під Маріуполь під'їжджають, тобто Волноваху, це в порядку речей, оскільки з рук в руки напряму, по-іншому не буде ніяк.
А коли волонтери їздять у зону АТО, вони ще не стикалися з якимись, не знаю, погрозами, переслідуваннями сепаратистів, загалом з сепаратистами?
Раніше, я знаю, не раз не з сепаратистами, а погрозами Беркута бійця. Це скривати ніхто не має. Що там Беркут перевиховувався? Та ні. Там були стички з Беркутом, які просто питались, і, як вони кажуть, віджимати волонтерів. Певні речі, які їхали на передову, це нікому не секрет. А з такого погрози, ви знаєте, нам грозяться щоденно в Фейсбуці стільки, така кількість людей, що до цих погроз якось ти поступово звикаєш, то вже спокійно на них апелюєш. Тобто не звертаєш уваги.
Давайте на сам кінець нашої розмови ще раз нагадаємо, що потрібно зараз, куди нести, і я ще раз озвучу телефон гарячої лінії.
Нести потрібно на Жилянську 68 в Києві. Потрібні теплі речі, теплі чоловічі светри, термобілизна, теплі шкарпетки, це є резинові чоботи, теплі шапки та теплі перчатки насамперед. А також засоби гігієни приносити. Якщо є маленькі діти, хай промалюють маленькі дитячі малюнки, це теж дуже потрібно.
067-888-30-00. Зрештою, у вас же існують якісь рахунки, на які ви збираєте гроші для більш глобальної допомоги. От ви згадували проєкт з автомобілями.
У нас є таких 4 глобальних проєкти. Перший – це є колеса народного тилу. Ми бронюємо автомобілі для наших бійців АТО, які не мають транспорту, засобів не вистачає. А також робимо медичні певні, медичні машини швидкої допомоги. Другий проєкт – це є крила народного тила, це безпілотники, які будуть доставлятися. Третій – це медицина народного тила, це аптечки індивідуальні, які роблять. І четвертий – це просто народний тил, це на амуніцію, оптику, тому подібне. Всі реквізити ви можете побачити на сторінці в Фейсбуці. І там ви може людина кожного приділити, хто за що хоче допомагати. Хто медично допомогти госпіталям чи пораненим, а хто хоче допомогти, щоб на нашій країні стало менше сєпарів.
Михайло Макарук, волонтер групи «Народний тил», був у ефірі «Громадської хвилі», а зараз пропонуємо послухати вам короткий запис прогнозу погоди.
Подякую.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Завтра віри, надії, любові та матері їхньої Софії. На це свято в Україні очікується до плюс 24 градусів. А конкретніше, 30 вересня в Україні очікуємо підвищення температури повітря вночі до 8-14, а в день до 15-24 градусів. Буде сухо, малохмарно, але не скрізь. На півночі збільшиться хмарність і в день у Чернігівській та Сумській областях місцями пройдуть невеликі дощі. Якщо детальніше, то у західній частині сухо, 10-15 тепла. На півночі збільшиться хмарність, на Чернігівщині та Сумщині можливі локальні невеликі дощі. В центрі, на сході та півдні сухо, дощі малоймовірні і температура повітря становитиме 15-22, а на півдні місцями до плюс 24 градусів. У Києві 30 вересня збільшиться хмарність, проте опадів не передбачається. Температура вночі плюс 9, плюс 11, а в день плюс 18, плюс 20 градусів. Ось такий гарний подарунок атмосфера зробить завтрашнім іменинницям.
Хочеться, аби добра погода була не лише за межами наших осель, але добра погода в наших душах і в різних куточках нашої країни. Поки що, на жаль, ми цього досягти не можемо. Але з'явився в нас гість новий в нашій студії, пан Григорій Стариков, історик, кандидат історичних наук, співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського Національної академії наук України. Я вітаю вас, пане Григорію.
Всім добрий вечір.
І, власне, остання частина громадської хвилі сьогодні присвячена гуманітарному питанню, присвячена людині, очевидно, неоднозначній в українській історії і для української історії. І подібним чином, очевидно, і для нас, сучасників. Сьогодні річниця з дня народження Михайла Грушевського, хотілося мені сказати, президента. Але, власне, з цього ми, пане Григорію, почнемо. Багато є інформації про те, що це міф про президентство Грушевського. Ніяким президентом він не був. Він був головою Центральної Ради. І, власне, це все президентство кимось було вигадано. Чому? Давайте, власне, з такого лікнепу і почнемо нашу передачу.
Добре, дуже дякую, гарне запитання, причому контекстуальне. Там підопльока цього питання була просто неправильне прочитання візитки Грушевського французькою мовою «Президент для парламент». Відповідно, але створювався цей конструкт, насправді це ніби банальна помилка, але справа створювався цей конструкт зовсім з іншої мети. В 90-ті роки, щоб підважити імідж Леоніда Кравчука як першого президента України, в ході передвиборчої програми це свідомо було створено, що першим президентом був Грушевський, щоб зняти цей лавр з Леоніда Макаровича.
Тобто, власне, нелогічно називати...
Це абсолютно нелогічно. В історичній науці, в принципі, в середовищі істориків, крапка в цьому питанні була поставлена дуже давно. Були офіційні запити до історії, до Інституту історії України, до Інституту держави і права імені Карецького Академії науки. Навіть один з провідних історико-правових дослідників цих питань, Ігор Борисович Усенко, написав спеціальну розвідку, присвячену цій, тобто аналіз не тільки історичних речей, але й юридичних документів. Власне, Конституція, яка приймалася Грушевським перед вже падінням Центральної Ради, вона взагалі не передбачала навіть посади президента.
Як ви особисто розцінюєте роль Грушевського для української історії? Як історик, зараз, як фахівець, не як людина, не як громадянин, а як історик?
Грушевського, звичайно, можна оцінювати в багатьох площинах, як, скажімо, суто науковця, громадського чи політичного діяча. Мовою астрономів він для української історії є своєрідною, так би мовити, ефемерідою. Тобто ефемеріда – це координата тіла в небесному просторі в певний проміжок часу. Грушевський такою самою координатою є для української історії. Тобто однозначно, що Грушевський – це знакова постать. Історія як така – це ж не є якийсь ефемерний процес. Історія – це люди. Точніше, галерея портретів. І от Грушевський в цій галереї портретів для свого періоду займає, звичайно, чільне місце. Вдаватись в деталі, в яких саме аспектах і більше, я, чесно кажучи, не буду, бо цієї інформації предостаточно. Єдине, що я тільки прорекламую для, спершу для киян, це історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, який знаходиться на Панківській 9 за червоним корпусом університету Шевченка. А для всіх інших, будь ласка, звертайтесь до цієї сторінки музею на Фейсбуці, задавайте питання, я гарантую, що ви отримаєте швидку і конструктивну відповідь на всі питання, які вас цікавлять.
Якими основними міфами обросла пост і легендами обросла постать Грушевського, і хто їх, власне, витворював? І наскільки ми їх витворюємо вже в новітній історії України?
Кожне покоління створює свої міфи. Відповідно, так само Грушевський з самого початку створювались міфи про Грушевського. Були міфи, наприклад, Грушевського буржуазного націоналіста, були міфи як Грушевського першого президента, були міфи як Грушевського народника, міф як Грушевського державника, як представника власне цих течій в історіографії, Грушевського як родоначальника політичної течії в Українському національному русі. Цих міфів багато, і в принципі кожен із них має свій час для свого існування і власне своє обґрунтування. спілкування. Навіть чи був Грушевський політиком, теж питання, яке до кінця не вирішено.
Так був би Грушевський політиком, на вашу думку?
На мою думку, я згадаю думку дуже видатної постаті для не так давньої історії України, Ярослава Романовича Дашкевича, якого, на жаль, серед нас вже немає. Він сказав, що Грушевський був політиком, але невдалим, бо програв.
А на той час якось можна було відрізнити політика від державного діяча? Чи був Грушевський державним діячем загалом?
Звичайно, Грушевський мав цікаву нагоду. В Російській імперії політична діяльність перебувала під суворим наглядом жандармерії третього відділення. Грушевський мав нагоду працювати в двох іпостатях. Спочатку як громадського діяча, який маскував свою діяльність під Росією, ну, тобто в Дніпрянській Україні, і коли він виїхав до Львова очолити кафедру, він мав нагоду долучитись до політичного життя Австро-Угорщини, яка мала вже на той час конституцію, парламент, стійкі політичні традиції. Тобто там він набув той досвід, який він приніс з собою, коли повернувся сюди на Дніпрянщину. І період 17-20 років – це, в принципі, вершина тих знань, навичок, вмінь, які він, в принципі, придбав, і ті, які він дістав, хоч якусь змогу спробувати реалізувати. Вдало чи не вдало – це інше вже питання.
239-62-92 – це телефон нашого прямого ефіру. Я нагадую, що гостем студії є зараз Григорій Стариков, історик, кандидат історичних наук. Говоримо ми сьогодні в річницю дня народження Михайла Грушевського, власне, про його значення для української історії і про паралелі, пане Григорію, які напрошуються основні паралелі у вас між тим і цим часом?
Звичайно, тобто попри всі ті можливі паралелі сьогодення України, скажімо, з історією, сторінками історії інших країн, найчастіше звертаються саме до цього періоду 17-20 років. Тобто вони, в принципі, дуже цікаві в якому контексті. Наприклад, якщо подивитись, скажімо, концепт Новоросії, і тоді радянська Росія створювала так звану Одеську Радянську Республіку, Донецько-Криворізьку, Тавриди. Тобто знову впливає цей концепт Новоросії, який створювався, плекався сепаратизм. Інший нюанс. Скажімо, та ж сама Атаманщина, в ній можна при великому бажанні побачити, наприклад, командирів сучасних добровольчих батальйонів. Можна бачити так само невизначеність українського політичного життя, його роздрібленість, відсутність фахових політиків, як на той момент, але тоді це, але причини їхньої відсутності, звичайно ж, різні. З іншого боку, нюанс який ще випливає. Якщо тоді Росія була зацікавлена в людських і природних ресурсах України, власне, банально, просто як щоб прогодуватись, то тепер для Росії Україна набуває ще іншого дуже специфічного статусу. Тобто ті три кити, на яких жила Російська імперія, самодержавя, православ'я, народність, і з деякими відозмінними радянська Росія, тепер вони не працюють. Якщо з самодержав'ям більш-менш все зрозуміло, режим Путіна більш-менш стійкий, користується певною підтримкою населення, то, скажімо, з православ'ям. Російська православна церква, вона не реформована і корумпована, і, в принципі, в конкуренції з іншими конфесіями сильно програє. Вона залишається провідною тільки завдяки масштабній державній підтримці. Швидка ісламізація Росії, яка відбувається останніми роками, теж ставить під питання цього кита. Народність, тобто титульна слов'янська нація, так звані русські. Тобто зараз Росія теж вже не являє собою, тобто в демографічному відношенні ця титульна нація програє. Вона повністю банально просто вироджується, поступаючись місцем іншим. Тому включення України в цей великоімперське тіло одразу вирішує ці питання. Тобто і це православна, і слов'янська країна. Фактично тут Росія виступає таким собі вампіром, який не може змінюватись, він так само продовжує жити в своєму немертвому існуванні. Але свіжий готов крові продовжує його життя ще на якийсь момент і дає змогу шукати нові жертви.
Є дозвонювачі, які хочуть поставити запитання Григорію Старикову, історику, з яким ми зараз говоримо про Михайла Грушевського і той час. Нагадаю, що говоримо з того приводу, що у Михайла Грушевського сьогодні уродини. І з нами є дозвонювач на зв'язку із запитанням. Добрий вечір. Добрий вечір вам.
Алло, ви в ефірі, кажіть.
Нема дозвонювача одного. А, може, алло? Є інший?
Добрий вечір.
Я чекаю.
Є?
Так, добрий вечір.
Добрий вечір. Я хотіла гостю задати таке питання. От його ставлення до Миколи Аркаса. Коли Микола Аркас видав свою книжку «Історія України, Русі», і трошечки раніше, ніж Грушевський свою працю видав, і тоді Грушевський настільки обурився і настільки вилаяв Миколу Аркаса, що він його якби морально вбив. І ще його взаємини з Іваном Франком. Теж Івана Франка він морально знищував. Що
дякуємо.
Ви мені на це
дякуємо за запитання.
З Аркашом і Франком.
Так, дуже цікаве і глибоке запитання. Справа з публікацією виходу «Історії України Руси», навіть праці мали однакові назви, Аркаса і Грушевська, вона дійсно була малоприємна. Це однозначний був конфлікт, і в плані цього є дуже цікава розвідка моєї колеги Інни Старовойтенка. Тобто, якщо шановна дозвонювачка хоче, чи вона знає, може, цю роботу, тобто я відсилаю до неї, щоб не сильно не заглиблюватися, а більше зупинитись на відносинах. Тобто, про Грушевська і Аркаса сказати, це була дійсно така конфлікт етично, морально, і в тому плані він ще був обґрунтований громадською доцільністю. Тобто тут стикались кілька інтересів, і, чесно кажучи, краще відсилаю до цієї праці. З приводу Грушевського і Франка, їхні відносини в різний час, як буває в багатьох людей, тобто вони бувають люди, товаришують, потім сваряться, знову сходяться. Це суто природні людські відносини. Грушевський з Франком, їхній початковий етап стосунків, коли Грушевський переїхав до Львова, вони були дуже дружні насправді. Вони жили навіть поруч. Франко дуже багато допомагав Грушевському, оскільки, будучи поліглотом, він йому допомагав. Грушевський не знав багато мов, які потрібно було використовувати для написання своїх праць. Франко допомагав йому з перекладами. Далі, потім їхні стосунки погіршилися, оскільки Франко, він більше був схильний до лівих ідей соціалізму, драгомановщини. Грушевський в той період цих думок Франка не розділяє, у них відбулись певні, так мовимо,
розбіжності.
Донька Франка згадувала в щоденниках, що навіть були там і фінансові нюанси, але наскільки це вірно, я знову-таки згадаю працю, щоб не сильно заглиблюватись в деталі, Ігоря Гирича про відносини Франка і Грушевського теж при нагоді можна знайти, є в інтернеті.
Є ще слухач на зв'язку, я вітаю вас, добрий вечір.
Алло.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Це Львова Галина. У мене до персоналу радіо «Громадська хвиля». Це до першої години вашої передачі, а я тоді не дозвонилася. Скажіть, будь ласка, і це і мене прохання. Прошу, переривайте передачі на духовні теми. Наші духовні отці вчать, що у Господа Бога нема ні гранат, ні автоматів, ні ядерних. Але Боже, все наші.
Ми взяли до уваги ваше побажання. Дякуємо, пані Галино, дякуємо за те, що переймаєтеся і слухаєте громадську
теми,
хвилю. Але от ми вийшли на духовні теми на другу годину нашого ефіру, а на суспільно важливі теми виходимо у першій годині, хоча іноді у другій теж. Це ж громадське радіо, як-не-як. А повертаємося до теми, яку маємо зараз, і це Михайло Грушевський, його епоха і паралелі з нинішньою епохою. Григорій Стариков, історик, з нами зараз у ефірі. Пане Григорію, ми, в принципі, вас урвали на цікавій думці, так? Але маємо ще дозвонювача. От знову уриваємо. Тому добрий вечір. Ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Так.
Алло, ви в ефірі.
Да, я вас слухав. Тут у вас волонтер виступав пару минут.
Так, виступав.
Ну, я сам інвалід. Я з війни прийшов. Я 5 місяців там пробув.
Та ви хотіли до волонтера питання поставити?
Ні, ну взагалі, ну що вони розказують, того, що немає, і ось вас цей хоч розказує, того, що немає.
Добре, ми запросимо ще раз волонтерів і з ними цю тему проговоримо. Я дякую вам. Будь ласка, якщо у вас є запитання до гостя, я нагадую, що ми говоримо про Михайла Грушевського, річницю з дня народження сьогодні, якого святкують, ну умовно можна звати святкують,
відзначають
українці. Про Грушевського, пане Григорію. Можна почути такі досить провокативні закиди, іноді, ну, почитати зараз в інтернетах, зокрема, про Грушевського як винахідника, ну, вибачте, це так трошки, може, некоректно, української ідентичності. І це думки різних досить істориків, просто людей. Наскільки це може відповідати дійсності? Якраз на зламі століть, трошки, можливо, запізно, ніж це зробили європейські народи. От наскільки це відповідає дійсності і є правдою?
Дуже слушна згадка. Просто Грушевський був одним тільки з тих, хто працював над конструюванням української ідентичності. Українофіли не дарма тоді відмовились від назви Русь. Вони конструювали, тобто якщо це було вже узурповано, грубо кажучи, цей термін Росією, вони створювали нову Україну. Більше того, в цій ділянці можна згадувати імена інших людей, які навіть до ідеї самостійності прийшли раніше за Грушевського. Наприклад, той же Олександр Каниський, абсолютно призабута на сьогодні постать. Він один з перших біографів Тараса Шевченка. І що цікаво, він цю біографію назвав «Життєпис Тараса Шевченка-Грушівського». Тобто він хотів поєднати для себе цих діячів. Тобто Грушевський в його уяві – це був продовжувач справи Шевченка. В побудові, так би мовити, от гарний є термін скажімо, у наших братів-слов'ян, термін будітелі, нації. Mm-hmm. Тобто вони використовують не конструктори, скажімо, а будітелі. Так само і Шевченка, його вчитель Володимир Антонович, інші вихідці з цієї школи, той же, наприклад, Дмитро Багалій, який в Харкові робив дуже велику справу, яку Грушевський, в принципі, у Львові, але в різних умовах, різних імперій. Грушевський найбільше з них відрізняється тим, що він якраз всі ці намагання струнку оформив так звану схему Грушевського, тобто схему, яку в нас до останнього часу закладали в підручники, тобто вивчення історії України і її тяглості не через російську державу, а через Велике князівство Литовське, Річ Посполиту і Галицько-Волинське князівство.
Ще дозвонювача маємо із запитанням до Григорія Старикова, історика, який зараз з нами в ефірі громадської хвилі, говорить про Михайла Грушевського. Добрий вечір вам.
Доброго вечора. І дуже вдячний за тему. Мене звати Василь. Питання таке, можливо, трошки пов'язане із сучасністю. А от коли були визвольні змагання, коли Грушевський очолив Центральну Раду, от там були, у нас, ми знаємо, була проблема ставлення до формування потужної армії професійної, війська для захисту держави. Мене цікавить, от розширте, будь ласка, бачення Грушевського, і як воно було з цього питання, і як воно було пов'язано з світоглядом його загальним. Дякую.
Дякую.
Теж дуже гарне питання. Оце якраз одне з тих, чому вважають, що потуги Грушевського в цей період були неефективні, оскільки він не долучився або не зрозумів одразу потребу у створення потужної української армії. Тобто ті військові з'їзди, які проходили в Києві, на яких Грушевський виступав, тоді центральним майданом Києва була не той майдан, який ми знаємо, а Софійський. Там ці всі проходили. Грушевський як лектор, він був дуже тихий. І студенти, які його згадували, він не відрізнявся в аудиторії великим красномовством. Натомість на майданах, тобто коли не було сучасних засобів підсилення голосу, тоді вже людина, в принципі, в віці могла запалювати, в принципі, виступати красномовним і оратором бути. Тобто Грушевський себе змінював. Тобто він розумів, коли він був науковцем, коли політиком. Його ставлення до створення української армії. Насправді, не тільки від Грушевського залежало це ставлення. Більше того, Грушевський не був фахівцем в цих питаннях. Тобто він змінював. Це питання в нього, якщо аналізувати його якісь дописи, праці, думки, то Грушевський не одразу прийшов дійсно до цієї думки. І тут, до речі, думки істориків немає одностайного погляду на цю проблему. Одні його в цьому звинувачують, інші виправдовують, що він просто і не мав такої змоги, і були інші люди, які теж могли це робити. Наприклад, той же Скоропадський це робив, тобто це було віддано на самотьок. Дійсно, треба сказати, що у Центральної Ради було багато прорахунків і багато тих речей, які вважаються ніби створеними, зробленими Центральною Радою, це були речі, які тільки прийняті на папері. В реальному житті вони не були створені. Так само і з військовими. Потуги створювати армію були, але вони були дуже поволі, і вони не встигали за тим часом і за тими подіями, які йшли. Ставлення Грушевського, якщо брати на той момент, скажімо, 17-й і частково 18-й рік, то дійсно можна сказати, вони були спрямовані не стільки на армію. Особисто моя думка, це був його величезний прорахунок.
От, можливо, некоректне порівняння. Крути і Іловайськ.
Ну, мабуть, таки некоректно, як,
можливо,
як
думає. Але
певні паралелі при бажанні, от як в свій час жартували з халасти, якщо орієнтуватись на такі ознаки чорта, як роги, копита та хвіст, то ми можемо вполювати корову. Тобто при бажанні можна знайти аналогії будь-яких подій з будь-якими. Крути, попри ту героїку, яку вони отримали в українській навіть поезії ще тих часів того ж таки Павла Тичіну, якщо згадати, або, наприклад, часи президента Ющенка, коли це не занадто популяризувалось. Скажімо, існує інша література, наприклад, той же такий визначний український історик і дипломат Дмитро Іванович Дорошенко. Він в своїх спогадах писав, що крути це була фактично зрада, тобто тих студентів кинули, коли їхні старшини їх покинули, і фактично це були втрати абсолютно невиправдані. Ну, це з його точки зору. Так само згадував іще один видатний громадський діяч тодішнього Києва Соломон Гальденвейзер. Він в спогадах теж проводить думку, підтримує Дмитра Дорошенка, що це були абсолютно бездарні втрати повністю на совісті тодішнього керівництва. Але, наприклад, той же Павло Тичіна вважав це просто вершиною піднесення українською, тобто, що це була та втрата, наприклад, яка на той момент, можливо, вона і пройшла в такому плані не зовсім виправданим, але потім мала великий моральний ресурс для подальшої долі України. Тобто тут можна оцінювати з різних речей, і, чесно кажучи, одностайної відповіді на це питання в найближчий час точно не буде.
Йдеться про те, що багато хто вважає, що, власне, ну, голова Центральної Ради винен у тій загибелі через недалекоглядність, через...
Це не зовсім правильно покладати всю відповідальність на Грушевського. Грушевський все-таки був на сьогоднішній день, це аналог спікер парламенту, голова. Існував генеральний секретаріат, тобто уряд, на чолі з Володимиром Винниченком, в якому були військові міністри. Тобто уряд, виконавча влада, яка безпосередньо мала займатись. Центральна Рада приймала, так як і зараз, нормативні акти і займалась визначенням основних напрямів політики, а реалізовувати це мав генеральний секретаріат. Тобто питання конкретних цих нюансів, в принципі, треба було переадресовувати не зовсім до Грушевського, а до генерального секретаріату.
А як ви вважаєте, після програшу, поразки, Грушевський якось переглянув свої політичні кроки і рішення? Він змінив якісь свої точки зору? Чи про це зараз не говорять у історичних колах?
Звичайно, це був взагалі такий досвід для українських інтелігенцій і політиків, не типовий для них. Вони не мали змоги ніколи вийти на широкі політичні загали, змогу втілити свої ідеї на практиці. Звичайно, що це потім перебувало під пиль аналізом, самоаналізом, певні думань, передумань. Грушевський мав час над цим подумати, але більше просто не мав змоги до них повернутись. Передумали багато хто. Той же Володимир Винниченко фактично став колаборувати з більшовиками. Його відомий лозунг «Нам потрібна соціалістична Україна або ніякої». Відповідно, від голови тодішнього генерального секретаріату, автора перших трьох українських універсалів, це, звісно, була дуже сильна метаморфоза. Подібні переживав, звісно, ж Грушевський. Грушевський також. Він, до речі, от був спочатку людиною, яка гуртувалась тільки на своєму авторитеті, бо більше, дійсно, більшого морального авторитету на той час не було. Але і він змушений був з часом шукати партію. І він війшов, до речі, в ліву партію есерів. Тобто, звичайно, ці метаморфози відбувалися, особливо в такі доленосні часи, вони відбуваються постійно.
Грушевський і радянська влада, як йому жилося там і наскільки відомі причини остаточної його смерті?
Тому що на сам кінець дуже коротко, бо у нас залишилось буквально 2 хвилини в ефірі.
Грушевський повернувся в той час, у 24-й рік, коли в Україні йшла українізація. Попри те, що це був процес виявлення скритих симпатиків української, навіть в українській більшовицькій партії, Грушевський на той час у ті ж сери були тоді включені у владну верхівку. Він мав гарні стосунки з тодішніми очільниками радянської України, тим же, наприклад, з Шумським, Скрипником. Тобто Грушевський мав певну протекцію. Він повернувся, він став академіком. Він очолював практично всі установи нового історичного профілю Академії наук. Але це тривало дуже недовго. Буквально вже з 29-30 років почалася травля, критика, зняття з посад, репресування його учнів. І 34-й рік, коли Грушевський помирає, є свідчення, які знайшов не так давно доктор історичних наук Ярослав Федорук, який зараз, до речі, знаходиться в зоні АТО, що Грушевський мав інфекцію крові. По всьому тілу на спині він мав величезні карбункули, і через неналежне лікування радянськими лікарями, власне, це і стало причиною його смерті.
Ми дякуємо, очевидно, шановному панові історику. Я дякую вам, що ви завітали у нашу студію. Нагадую, що гостем студії був Григорій Стариков, історик, кандидат історичних наук і співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського.
А говорили ми з нагоди уродин Михайла Грушевського. І треба нагадати, що цей ефір для вас провели журналісти громадського радіо Василь Шандро, Анастасія Багаліка. Дякуємо режисеру прямого ефіру Інні Безмінній, яка була з нами за режисерським пультом. І настав час передати слово українському радіо з новинами від Наталії Балюх. Громадська хвиля повернеться до вас завтра о 21:10. Слухайте нас, слухайте і думайте.